Yle Areena.
Minä otin sen sitten sinne hotellihuoneeseen ja huomasin, että tässä samassa huoneessa voi nukkua ton sienen kanssa. Kun mä sanoin, että siinähän on paljon idänkattaraa. Kauri tiesi, että se on nyt heinä ja että ei sitä voi tolleen vauhdista tunnistaa. Sitten pysäytti siihen lähimmälle bussipysäkille ja mentiin katsomaan ja sitähän se oli. Kyllä se on yksi näitä minun elämäni kohokohtia tai ollut tämä, että on saanut olla tällaisessa ohjelmassa mukana.
No kukaan ei tietenkään arvannut, että homma kantaisi näin pitkään, kun Luontoillan ensimmäinen lähetys tehtiin huhtikuussa 50 vuotta sitten. Ja ensimmäiset yli 30 vuotta kasassa oli aika tavalla sama joukko vastaamassa luontokysymyksiin. Harri Dahlström, Seppo Vuolanto, Seppo Vuokko, Kauri Mikkola, Matti Helminen ja televisio-ohjelmissa Ilkka Koivisto sekä juontajana Veikko Neuvonen. Tästä porukasta ilmestyi 12 vuotta sitten Iiris Kalliolan kirjoittama kirja Luontoillan seitsemän veljestä. Kun olen tuntenut koko joukon aikuisina asiantuntijoina, on hauska katsella heidän mustavalkoisia touhukkaita lapsuuskuviaan ja lukea, miten kiinnostus alkoi paljon ennen näitä asiantuntijavuosia. Ehkä vaikkapa siitä, kun Harri Dahlström koki teinipoikana muutaman kaverinsa kanssa 50-luvun alussa Helsingin Lauttasaaren kalliolla ainutlaatuisen hetken, josta tuli silloin lehtiuutinenkin. He näkivät, miten kaksi pyöriäistä ponkaisi vedestä ilmaan ja häipyi sitten Espoon suuntaan. Tai miten Kauri Mikkola löysi 6-vuotiaana isänsä kanssa Espoonlahden rannasta matarakiitäjän toukan, josta kuoriutui sitten seuraavana kesänä aikuinen perhonen. Tai miten oravat kävivät kekseliästi varastamassa Matti Helmisen kodin keittiön kaapista maapähkinöitä. Tai kun 3-vuotias Ilkka Koivisto kurkki portin raosta pihamaalle maalaistalossa, jossa he olivat viettämässä kesää. Kun yllättäen pusikosta pomppasi keskelle tietä jänis, joka lähti sitten vielä loikkimaan vähän matkaa häntä kohti, ennen kuin nousi takajalkoinsa varaan ja ponkaisi takaisin pusikkoon. Ja se oli, näin Ilkka Koivisto muistelee, niin kiintoisaa, että siitä lähtien eläimet olivat elämässä ykkösjuttu. Seitsemän luontoveliksen tarinoissa paljon yhteistäkin. Kaikki olivat aluksi lintuharrastajia, luontokerhoilla oli monelle iso merkitys. Sotaajan läheisyys näkyi siinä, että ruoasta oli joskus pulaa, osa muisti pommitusaikaa ja lainaksi saaduissa kiikareissa oli keskellä ristikko. Yhteistä näille asiantuntijoille oli myöskin myöhemmin kiinnostus luonnonsuojeluun ja ympäristökysymyksiin. On hienoa lukea, miten hyvällä mieli joukko muistelee luontoiltaa. Siitä, miten paljon he oppivat myöskin kuuntelijoiden kysymyksistä ja muiden asiantuntijoiden kanssa keskustelusta. Tutusta äänestä oli myöskin välillä konkreettista hyötyä. Näin Kauri Mikkola muistelee, että hän kerran ajoi ylinopeutta liikennepoliisin tutkaan, eikä sillä hetkellä ollut retkellä papereitakaan mukana. Poliisi alkoi epäillä, että auto saattaa olla jopa varastettu. Tilanne oli aika tiukka. Mutta sitten poliisikollega oli paljastunut Luontoillan kuuntelijaksi ja totesi lakonisesti, että kyllä se Mikkola on. Ja sakot tulivat silti ihan täysimääräisinä. Luontoilta kysymykset eivät tosiaan niinä vuosina rajoittuneet vain lähetykseen, vaan joukkoa lähestyttiin kauppakeskuksissa rantakävelyillä kutsuilla. Joku soitti kalakysymyksessä kesken kalanperkuun ja joskus baarista soiteltiin, jos oli tullut kiistaa luontoasioista. Kerran eräs mies soitti keskellä yötä Harri Dahlströmille jakaakseen 1,5 vuosisadan takaisen muistonsa syvärin sotatantereen rantalammikon salamantereista. Matti Helminen muistelee kirjassa, että vastikäänkin Tallinnan laivalla, kun hän odotteli laivasta pois pääsyä ja jutteli kaverinsa kanssa, niin eikös mitä jostain kauempaa kuuluu huuto, että mitä, onko se Helminen, miten on, pesiks toi suopöllö maassa vai puussa? No nyt alkuperäinen asiantuntijajoukko on harventunut. Jäljellä ovat Seppo Vuolanto, Seppo Vuokko ja juontaja Veikko Neuvonen. Tapaan heidät kaikki tässä Luontoillan 50-vuotissynttärijuhlan kynnyksellä. Tällä kertaa olen siis retkellä Savitaipaleella Seppo Vuokon kanssa. Hän on kasvitieteilijä, toimittaja, tietokirjailija, tehnyt artikkeleita lukuisiin lehtiin ja useita palkittujakin kirjoja. Lunta on vielä laikuttaa ja päivä on aika viileä, kun tapaamme Savitaipaleella Mäenharjalla, jossa Seppo Vuokko asustaa. Ensimmäinen rupikonna on kuulemma ollut jo kuitenkin liikkeellä. Joutsenet ovat saapuneet vastikään ja näemme niiden kaartelevan läheisen järven yllä. Varpuspöllö on vihellellyt aamuhämärissä. Me katselemme pihan kevättä, talven yli selvinneitä luumuja, kirsikoita, aprikooseakin, viiniköynnöksiä, joista Vuokko vei kuulemma Luontoillan veljille maistiaisia. Istumme Työhuonemökin edustalla, lähellä sitä kuistinparroa, jossa tuulihaukka on parina kesänä yöpynyt, otamme tuolit siihen pihalle ja katselemme alas rinteeseen.
Seppo Vukko, me ollaan täällä sun kotipihalla. Istutaan vähän kuin katsomossa, koska me odotetaan, että tässä tapahtumia. Mitä me odotetaan?
No tuossa on vaahteroita, joihin käpytikka on käynyt hakkaamassa jo koloja ja sieltä valuu mahlaa. Ja tiaiset käyvät sitä mahlaa juomassa, sekä sinitiainen että talitiainen, ja aika usein siinä on myöskin pyrstötiaisia. Ja ne pyrstötiaiset nimenomaan herkuttelee sillä mahlaa, että se tuntuu niille olevan hyvin tärkeä ravintokasvi tai ravinto.
Eli samalla nyt kun jutustellaan, niin toivotaan, että tässä jotkut pyrstötiaiset malttaisi käydä.
Joo, kyllä ne eilenkin siinä vierä kävivät, ja luulisin, että kun tämmöinen vähän koleampi sää, niin se hakee sitä mahlaa ihan senkin vuoksi.
No onko muuten tuntuuko keväältä jo?
No kyllä eilinen sää toi mieleen jo takatalven, mutta yön aikana se satanut lumi suli pois ja kyllä nyt tämä taas näyttää aika keväiseltä, mutta ei ole vielä kovin lämmintä. No pähkinäpensas kukkii tuolla rinteessä, mutta ei muut vielä.
Onko kasviasiantuntijana sulla, niin onko tämä kevät niin kuin sun lempivuoden aika?
Oikeastaan. En mä ole osannut valita semmoista lempivuoden aikaa. Oikeastaan se marraskuusta tammikuuhun on se aika, joka ei ole lempivuoden aika. Mutta muuten vuoden ympäri on ihan aina nähtävää.
Minkälaiset asiat on sun keväässä erityisen tärkeitä?
Kyllä mä seuraan noita kukkien avautumisia ja hyönteisten tuloa. Ja olen osallistunut myöskin tähän päiväperhosseurantaan ja perhostili on avattu. Toissapäivänä lensi yksi sitruunaperhonen jo tässä rinteessä.
Peruutetaan siis tämän tarinan alkuun. Eli ootko sä pienestä pojasta jo tiennyt, että kasvit on ihmeellisiä ja tärkeitä?
No kyllä oikeastaan, tai luonto. En ole koskaan missään vaiheessa ollut kiinnostunut nimenomaan jostain yhdestä kohteesta. Mutta kyllä minun ensimmäinen sana oli kukka. Joskus vuoden ikäisenä.
No kyllä musta silloin täytyy sanoa, että kyllä se aika varhaista on. Mutta miten se yleensä se luonto niin kuin valikoitui sit opiskelualaksi? Olitko koulussa kiinnostunut luonnosta?
Kyllä juu, ja minulla sattui olemaan erittäin hyviä biologian opettajia, Esko Alind ja Tapio Rintanen ja Mikko Suominen, joiden mukana mä pääsin myöskin maastoon heti jo retkeilemään. Ja Tapio Rintanen vei minut jo Lappiin sitten tutkimusavustajakseenkin sitten tehdessä väitöskirjaa.
Minkälainen se avustajareissu oli?
No me kuljettiin siellä maastossa reppuselässä 10 kilometriä päivässä. Hänen aiheensa oli tunturikasvien levinneisyys siellä metsävyöhykkeessä, että Savukoskea, Sallaa, Sodankylää koluttiin ristiin rastiin.
Siis olit se silloin vielä koululainen vai sen jälkeen?
Mä olin vielä koululainen, joo. Lukiota aloittamassa taisin olla justiin. Samassa yhteydessä mä sitten pääsin tämmöisiin merkkihenkilöiden kuin Viljo Kujala, metsäprofessori, ja sitten Arvi Ulvinen, heidänkin retkikumppanikseen, kun he liikkuivat täällä Kymenlaaksossa. Ja kyllä mä sanoin, että nämä maastoretkit näiden kurujen seurassa on olleet kaikista ratkaisevimpia tässä minun tiedonkeruussani.
Oliko se sun innostus niin kuin se, minkä takia he nyt sua just pyysi siihen, vai olitko se silloin jo niin hyvä kasvien tuntija?
No mä kävin tyrkyttäytymässä. Kun he tulivat miehikkälään tekemään omia tutkimuksia, niin mä tyrkyttäydyin sinne ikään kuin paikallisoppaaksi. Ja sitten olivat sen verran tyytyväisiä, kun ne lähtivät pyhtäälle samana syksynä, ne kutsui minut mukaan.
Haaveilitko silloin kasvitutkijan urasta?
No en oikeastaan kasvitutkija, mutta kyllä aluksi mä ajattelin kyllä ihan biologian opettajan uraa ja sitten tutkijan uraa, mutta sen on kaikenlaisia sattumuksia. Kyllähän on niin yksittäiset tapahtumat, jotka ohjaa elämän kulkua, että ei sitä mennä niin kuin, että se suoraan viiva, että niin minä olen päättänyt.
Lapsuudesta, niin onko jotain erityisiä hienoja luontohetkiä tai muistoja, jotka tulisi mieleen?
No ihan lapsuudesta, mutta täältä Kujalan ja Ulvisen ajalta, niin me oltiin Pyhtään Kaunissaarissa. Siellä käytiin retkellä ja siellä oli kaikenlaisia. Siellä oli muun muassa malia ja sitten eli tätä koiruohaa, joka on vanha rohdoskasvi. Ja kun me tuotiin sitä sitten sinne majapaikkaan, niin siellä oli sitten tämä Puu Lönnqvist-professori, ruotsinkielinen. Ja hän sitten katsoi sitä. Hamalyrt, se on hyvä rohdoskasvi. Jos on vähän vilustunut ja tekee siitä teetä, niin jos aamulla herää, niin on terve. Ja hän teki sitten teetä ja heräsi vielä aamulla.
Oliko terve?
Oli. Valitettavasti en ole Bo Lönnqvistia sen koommin tavannut, mutta siellä.
No miten sitten tämä, että miten päädyit osaksi tätä luontoiltaa?
No sekin oli ihan puhdasta sattumaa. Siellähän oli Pertti Uotila oli silloin siinä luontoillassa kasviasiantuntijana, kun hän sitten lähti puolen vuoden tutkimusmatkalle Aasiaan, Afganistaniin, Iraniin, Intiaan saakka taisivat mennä. Niin Veikko sitten, hän oli suositellut minua sitten korvaamaan itseänsä ja sitten minä pysyin ja jätin Pertin sitten omia harrastusta pariin. Kyllähän Perttikin sen jälkeen kävi montakin kertaa luontoillassa.
Olet siinä vaiheessa siis kasvitieteilijä jo vai?
Minä olin kasvitieteen laitoksellahan minä opiskelin jo ja kyllä minä jotain asistenttuurejakin siellä tein ja kyllä Pertin hyvin tunsin. Ja siinä vaiheessa nyt kuvittelin vielä, että kasvitieteestä tulee tällainen minun elämänuraani, mutta...
No kyllähän sitten tavallaan tuli.
Tavallaan tuli, kyllä tavallaan tuli, joo. Mutta ei minusta tutkijaa sitten tullut. Että.
Muistaakseni, että miltä tuntui olla ensimmäisissä lähetyksissä? Oliko se niinku tosi jännittävää?
No etukäteen se jännitti, mutta itse asiassa sitten siellä paikan päällä niin oli niin rento olo, että ei sitä sitten enää huomannut. Kun lähetys alkoi, niin se jännityshän katosi.
Oliko se muu porukka niinku hitsautunut jo tavallaan?
Kyllä, he olivat jo silloin tehneet, olisiko puolisen vuotta vai pitempäänkin jo tehneet sitä työtä. Että.
Te yli 30 vuotta luontoiltaa ja kasviasiantuntijana siellä, niin muistatko esimerkiksi hyvin sieltä jotain kysymyksiä tai semmoisia? Tuleeko mieleen kysymyksiä?
No paljonkinhan sieltä muistan niitä kysymyksiä, koska mähän kirjasin ylös kaikki lähetysten kestäessä ne kysymykset. Ja mulla taitaa olla vielä edelleenkin tuolla kansioin mappi niistä kysymyksistä. Ja sen takia ne on jäänyt sitten niin hyvin mieleen, että kun kirjoittaa kerran siinä ylös, niin samalla se painuu tuonne mieleen. Ehkä se minun mielestäni yksi parhaita kysymyksiä oli se, että miksi koivun tuohi käpertyy väärinpäin. Eli se käpertyy niin, että tuo ulkopinta tuo kääntyy sinne sisäpuolelle. Ja eihän tuommoiseen kysymykseen löydä kirjoista vastaus. Se täytyy miettiä.
No?
No sitten kun puun kuorta ajattelee, niin se ulkopintahan on vanhempi, eli lyhyempi kuin se sisäpinta, koska se uusi kuori syntyy sieltä kuoren alta koko ajan, ja silloin se ulkopinta on tosiaan lyhyempi, ja sitten se vetää sen kasaan silloin, kun kuivuu.
Tuliko paljon tämmöisiä, tai tuleeko mieleen muita tämmöisiä kiperiä kysymyksiä, mihin et heti osannut vastata?
No heti ei nyt tule mieleen, mutta kyllähän niitä aina oli. Ja sittenhän niin siinä kävi niin, että annettiin laiskanläksyksi. Ja sitten pengottiin kirjallisuutta ja käsiteltiin sitten seuraavassa lähetyksessä se. Mutta ne nyt oli usein sitten juuri semmoisia, joihin löytyi sitten kirjallisuudesta vastaus. Että jotain tiettyä yksityiskohtaa tai asiaa kysyttiin. Onhan meillä nyt on, no kasvejakin on semmoinen 1 500 lajia Suomessa. Että ei niistä nyt ihan kaikkea voi muistaa.
Mitkä oli niin kuin semmoisia yleisimpiä kysymyksiä kasveista?
No yleisimpiähän oli ne, että mikä kasvi tämä on, ja sitten kuvattiin sitä tai lähetettiin kuvaa tai näyte. Mutta nehän nyt oli aika tylsiä siinä mielessä, että kaikista parhaitahan oli juuri sellainen, että miksi tyyppiset kysymykset, niin kuin tuo koivun tuohi.
Ja eikö jossain vaiheessa se kelon kiertyminen oli mun mielestä myös semmoinen, mitä usein pohdittiin?
Joo, sitähän pohdittiin ja mehän Kaurin kanssa kinasteltiin siitä, että kyllähän nyt täytyy sanoa, että Kauri oli väärässä, vaikka hyvin perustelikin.
Mä en muista enää, miten siis, että se kiertyykö se niin kuin vastapäivään vai?
Ei siinä suunnasta, vaan Kaurin selityksessä oli, että koko se latvus kiertyisi, mutta sehän muutos tapahtuu niin, että vain siihen syntyy se pintasolukko, joka on entistä kierteisempää. Joka vuosi, kun syntyy uutta pintasolukkoa, niin se on entistä kierteisempää. Et ne etelään osoittavat oksat osoittaa jatkuvasti etelään. Et ne ei kierry sinne pohjoispuolelle. Se kierteisyys on vaan siellä rungossa. Ja oksissa kyllä myös samalla tavalla.
Mä muistan, kun olin siellä taustatoimittajana tosiaan, että miten hauska oli kuunnella niin kuin niitä teidän semmoista hyvän tahtoista väittelyäkin välillä ja sitä huumoria, kaikkea siitä, mitä siinä porukassa oli.
Joo, meillä oli aika hyvä henki sieltä, täytyy myöntää.
Siis se on varmaan aika kiinnostavaa ollut myös se, että miten paljon oppii sitten näiltä muilta asiantuntijoilta niin kuin niistä maailmoista.
Kyllä, ehdottomasti. Ja Kaurin kanssahan me paljotikin sitten tämä hyönteistietämys kasvoi ja Kaurikin jossain vaiheessa antoi jo tunnustus, sanoi, että sun olisi pitänyt ruveta hyönteistieteilijäksi. Mutta nimenomaan mä oon kiinnostunut juuri näiden kasvien ja hyönteisten vuorovaikutuksista, pölytyksestä ja kasveja syövistä hyönteisistä ja tällaisista asioista ja siementen levityksestä ja muuta. Niin siinähän joutui itse paneutumaan jo aika pitkälti hyönteisten elämään.
niin kauri oli mainio siinä, niin kuin, että kauri ei välttämättä heti luovuttanut, jos oli jotakin mieltä, mikä on hieno, hieno piirre. Mutta tuossa 7 metsäveliä, kun tuo kirja on jo, nimeltään, joka on kirjoitettu luontoillan teistä asiantuntijoista, niin siinä oli hauska tarina myöskin siitä, että te olette ajamassa kaurin kanssa ja sitten kauri ajaa reippaista ylinopeutta ja silti sä määrität sieltä jotain kasvia sieltä tielaidalta ja kauri ei meidän usko, että tämä on totta.
Joo, se oli, me tultiin Hämeenlinnasta Helsinkiin päin ja siinä tien varressa kasvoi idänkattara, joka on siis todella helposti tunnettava heinä, mutta kun heinä kuitenkin, ja kun mä sanoin, että siinä on paljon idänkattaraa ja kauri tiesi, että se on nyt heinä ja että ei sitä voi tolleen vauhdista tunnistaa. Sitten pysäytti siihen lähimmälle bussipysäkille ja mentiin katsomaan ja sitähän se oli. Sitähän oli siinä silloin ainakin Hämeenlinnan Helsingin välillä kilometritolkulla siinä tiepenkoilla. Eiköhän ole edelleenkin.
Niin ja käsittääkseni kauria jo aika vauhdikkaasti myöskin.
No, että 130. Itse katso mittarista ja sanoi, että 130 kilometriä.
Ei voi määrittää. Sittenhän eikö teillä ollut jossain vaiheessa tapana myöskin mennä sitten välillä luontoilta lähetysten jälkeen jälkipuinnille jonnekin istumaan ja keskustelemaan illan teemoista ja ehkä muutenkin luonnosta?
Kyllä joo, ja Matti ei aina ollut mukana. Muutenhan me oltiin melkein kaikki. No Ilkka ei myöskään tullut silloin yleensä mukaan, mutta muut me oltiin siellä yleensä ja rupateltiin kaikkea mahdollista. Enimmäkseen kyllä juuri näistä luontoasioista, mutta ja niin jo Harri kertoi sitten virkamiesten elämästä ja naurettiin sitä.
Toi tuli mieleen toi Harrikin nyt niin elävästi ja Harrin kantava ääni niin, että mikrofonit piti aina säätää vähän alemmalle Harrin mikrofoni kuin muiden.
Kyllä joo, Harrin vastauksen kuuli. Varmaan kuulijat olisi ilman puhelintakin kuulossa välillä.
Mahtava tyyppi ja mahtava, mahtava huumorintaju myöskin. Entä sitten ne soittajat, niin tyytykö ihmiset niihin vastauksiin? Minkälaisia tyyppejä siellä oli soittajissa ja miten helppo se on kuvailla kasveja? Jos ei osaa käyttää kaikkia kasvitieteen termejä, niin miten helppo on kuvailla, että miltä se kasvi oikein näyttää?
Niin se oli aika vaikeaa juuri siinä mielessä, että kun ei voi käyttää näitä mitään ihan anatomisia termejä tai kuvailevia termejä, vaan yrittää ne yleiskielellä kuvata sitä. Ja ei se ollut ollenkaan varma, että vastauksen saanut henkilö olisi loppujen lopuksi, tai me olisi kuvattu sitten oikeata kasviakaan. Silloin kun oli kuvapohjana, niin silloinhan tietysti voitiin olla varma, että se on oikein. Mutta ja sitten kyllä joskus kuuli, että se soittaja ei oikein, että hän on vähän eri mieltä, mutta voisi savolaista sanoa, että voipahan se olla niinkin, mutta voisi olla toisella viisiinkin.
Se on aina vähän näinkin tietenkin, jos sillä lailla ajattelee. No saitko ikinä, ootko kuullut jälkikäteen tai kuulitko matkan varrella palautetta luontoillasta, että minkälainen ohjelma tai miten merkittävä se on ihmisille ollut?
Kyllä siitä kuulin silloin hyvinkin usein. Ei sitä paljonkaan voinut tuolla yleisöjoukossa liikkua, ettei siitä olisi jotain puhetta tullut. Varsinkin silloin, jos esimerkiksi olin puhumassa tai muuta, niin siellä kohta ruvettiin kyllä kyselemään luontoillasta ja mitä siellä olikaan taas sanottu ja tälleen. Ja vieläkin, vaikka siitä on jo, miten kauan siitä onkaan, kun mä olin viimeksi siellä ollut, niin silloin tällä vielä. Joo, mä muistan sut luontoillasta.
No tuleeko vielä kasvikysymyksiä?
Tulee, mutta niitä nyt harvakseen niitä nyt tulee, mutta tulee tänään viimeksi.
Niin itse asiassa siis, eikö se ole niin, että luontoillan kautta on saatu myöskin tietoa ihan tieteelle uusista lajeista?
On. Kasveista ei taida olla. No yksi sienihavainto oli kyllä ihan merkittävä, tämä pökkösieni. Niin siitä oltiin Porissa silloin, oli se luontoilta ja TV-lähetyshän se taisi olla niin. Ja sinne oli tullut näyte sitten pökkösienestä, jolla oli semmoinen harsomainen reunus, kun tavallisesti pökkösieni on sellainen riettaan näköinen. Mutta tällä oli vielä sitten semmoinen pitsireunus siinä reunan ympärillä ja sellaisesta ei ollut Suomesta aikaisemmin havaintoja. Se on kiistanalaista vissiin vieläkin, että onko se eri laji vai onko kysymyksessä vaan sitten tämmöinen muunnos. Eri lajina sitä silloinkin pidettiin.
Samaisessa kirjassa on tarina siitä, miten sitten jälkikäteen joku sienitieteilijä oli soittanut ja sanonut, että käykää äkkiä hakemassa se näyte sieltä ja se oli jo mennyt roskikseen, jota sitten Veikon poika Aleksi Neuvonen lähti äkkiä tonkimaan jälkikäteen ja löysi sen sieltä.
Ja minä otin sen sitten sinne hotellihuoneeseen ja huomasin, että ei tässä samassa huoneessa voi nukkua ton sienen kanssa. Ja pistin sen kylpyhuoneeseen, jolloin ja oven kiinni, niin kyllä sitten pystyi nukkumaan. Ja sitten pakkasin sen matkatavaroihin ja totesin junassakin, että kyllä nyt täytyy tuonne välikköön jättää tämä kassi, ei sitä voi tänne osastoon tuoda.
Se haisi.
Se haisi niin voimakkaasti, että ei olisi uskonut. Ja mä en muista, miten mä sen loppujen lopuksi sitten kotona kuivatin, mutta en ainakaan sisällä. Ja museoahan se sitten päätyi kyllä.
Jos kysymys koskee kukkaa tai puuta, se sepolle annetaan ilman muuta, on tiedossaan tavat nuo kasvien, hän onhan sukua vuokkojen. Näin hauskasti kirjoitti nimimerkki Luontoillan kuuntelija vuosia sitten runoonsa. Puiden ikä, ennätysuuret puut, käärmekuuset, tapionpöydät, perhostoukkien seittiharson peittämät tuomet, valkoiset kissankellot, limasienet, kerrottukukkaiset sinivuokot ja niin edelleen. Muun muassa näihin kaikkiin ja moniin muihin kysymyksiin Seppo Vuokko on saanut luontoilta vuosinaan vastata. Ja moniin luonnon muutoksiin liittyviin kysymyksiin myös, niin suuriin ja sitten myöskin pienempiin, jotka itse asiassa toisinaan yllättävät edelleen kasviasiantuntijankin, jopa omalla pihalla.
Joo, ja sitten kasveilla on kyllä oma tahtokin. Me istumme tässä juuri sillä paikalla, johon minä istutin ensimmäiset sinivuokot. Tässä ei ole enää yhtään sinivuokkaa, mutta kun me menemme tuon rinteen alapuolelle tai tuonne päin, niin siellä on kymmeniä sinivuokkaa. Sinne ne on matkanneet. Tässä ei ole enää yhtään jäljellä.
Ne ei uskonut kasviasiantuntijaa.
Ne ei uskonut. Mä ajattelin, että tässä on hyvä paikka. Tässä oli iso vaahtira silloin ja sen vaahtiran alle pistutin ne. Mutta ei se ollut sitten heidän mielestään hyvä paikka. Kyllä ne monta vuotta kukki tässä, mutta muurahaiset on kulettanut siemenet sitten tonne alemmaksi.
Niin sekin on aika jännä asia, että tosiaan kun kasvit on kuitenkin sen verran vieraita meihin verrattuna, että pitää olla vähän semmoista salapoliisiainesta ehkä, että pystyy päättelemään, mitä kaikki, missä ne pärjäilee ja mitä kaikkea siihen kuuluu.
Joo, eikä se kyllä aina onnistu. Ei tämä sinivuokko ole ainoa, joka on itse päättänyt, missä on hyvä kasvaa. Että kyllä täällä on ollut muitakin näitä kokemuksia. Itse asiassa tässä taas on, ei vielä ole esillä, mutta tässä on tuommoinen, mikä sen nimi nyt on, semmoinen sipulikasvi, jossa on siniset kukat. Se on istutettu tuonne tien varteen. Ja sieltä se on hävinnyt, mutta tässä meidän tuolien alla se on kasvaa, mutta ei vielä ole näkyvissä.
Joo, vielä ei näy mitään, mutta uskotaan, että siellä ne on. Ja tietenkin sehän on aika hämmästyttävää, miten ne talve yli täällä selvii nämä kaikki. Sehän nyt itse asiassa vuodenajathan liittyy tähän sille, että varmaan kasviasiantuntijalta kysyttiin eniten ehkä keväällä, kesällä kasveista. Onko niin, ja talvella sai olla enemmän hiljaa?
Kyllä näin oli jo. Ja sitten syksyllä oli niitä sienikysymyksiä ja sitten sydäntalvi, niin kuuntelin, kun toiset puhuivat. No kyllä siellä aina oli joku kasvikysymyskin joukossa. Ja puututtiinhan me toistenkin vastauksiin, vähän liikaakin välillä.
Muistatte semmoisia, että olisi naurattanut ihan hirveästi tai jotain muuta tapahtunut, jotain kummallista suorassa lähetyksessä?
No varsinainen naurupyrähdys oli silloin, mä muistan tarkkaan, miten se tapahtui. Veikko luki siinä nämä yleisöpalkinnot ja sitten sen kunnia sitten ilmoitti, että kunnioitetaan heitä vielä tämmöisellä fanfaarilla ja sitten sanoi jotakin tötrötötötöö. Ja Puhalannon Seppo, joka oli sitten tämän ajan tietysti tutkinut omia kirjojaan siellä tai mitä liian touhun, yhtäkkiä nosti päätä vai sanoi, minusta se kuulosti fasaanilta. Silloin kaikki räjähti nauruun. Ja sitä kesti, en tiedä montako minuuttia. Me päästiin Iltalehtiinkin silloin tämän naurupurskahduksen ansiosta.
No mites, jos sä jälkikäteen mietit siitä, niin mitkä on ollut niinku semmosia, mikä on ollut arvokkainta siinä luontoillan, niissä luontoilta vuosissa?
Kyllähän se on juuri sitten siinä ollut, että se on tavallaan tuonut tämän yleisön lähelle sitten, että ymmärtää myöskin niitä, jotka eivät tiedä niin paljon luonnosta. Ja sitten kun myöhemmin olen sitten kirjoittanut luonnosta, niin se on antanut hyvät lähtöpohjan siihen, että kaikki pitää sanoa selkeästi ja että ei voi olettaa, että ihmiset tietäisivät tämän asian.
Mutta toisaalta siis luontoillan suosio kertoo varmaan myös siitä, että suomalaiset on kuitenkin aika kiinnostuneita luonnosta.
Kyllä joo, siis tästä suomalaisten luontosuhteestahan kirjoitetaan ja puhutaan milloin mitäkin ja välillä sanotaan, että ei sitä ole. Mutta kyllä minun kokemukseni mukaan on. Tietysti se on jo eri ihmisillä erilainen ja eri voimakas. Kyllä tämä maala, niin maallahan se on kaikilla jonkunlainen elävä kosketus luontoon, mutta kaupunkilaiset nyt voi olla sitten, että jos viettää yönsä yökerhossa ja päivät nukkuu, niin luontokokemus voi jäädä vähän vähäiseksi.
Nyt tosiaan entisen luontoillan väki on harventunut, ja teitä on jäljellä siitä porukasta. Seppo Vuolanto, sinä ja Veikko Neuvonen, ootteko te vielä yhteyksissä?
No Seppon kanssa me olemme aika useinkin yhteyksissä, mutta Veikko, no ei se nyt ihan joulukorttilinjalle ole mennyt, mutta vähän sinne päin. Että me olemme tavanneet moneen vuoteen, mutta Vuolannon kanssa me tavataan useamman kerran vuoden mittaan ja soitellaan ja välitetään tietoja ja havaintoja.
No muisteletteko ikinä luontoiltaa?
Kyllä, kai sitä tulee välillä muisteltua. Mutta kyllä sitä vanhojen ystävien kesken on paljon muutakin puhuttavaa.
Näin Seppo Vuokko muisteli Savitaipaleella luontoilta vuosiaan. Tämä ohjelma on kuunneltavissa jälkikäteen Yle Areenassa, niin kuin myöskin viime sunnuntaina kuultu linturetki Seppo Vuolannon kanssa. Merkitsemällä sarjan suosikiksi saat myös ilmoituksen, kun uusi ohjelma on kuunneltavissa. Ja se on jälleen ensi sunnuntai-aamuna. Ja silloin tapaan luontoillan isän, ohjelman juontajan Veikko Neuvosen, hänen kotonaan Helsingin Kumpulassa.